23-25 кастрычніка ў Рыме пройдзе 12-я пленарная асамблея папскай рады па справах сям'і на тэму «Новыя антрапалагічныя гарызонты і правы сям'і». Акрамя таго, па ініцыятыве гэтай ватыканскай дыкастэрыі 26-27 кастрычніка адбудзецца пілігрымка сем'яў да магілы святога Пятра. Пра гэта расказаў старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палья падчас прэс-канферэнцыі ў зале друку апостальскай сталіцы сёння. Іерарх падкрэсліў, што да падзеі рыхтуецца спецыяльнае выданне на іспанскай і італьянскай мове, у якім будуць сабраны 35 прамоў кардынала Хорхе Марыя Берголья на тэму сям'і і жыцця. Кніга паступіць у продаж ужо ў бліжэйшыя дні. Паводле арцыбіскупа Пальі, частыя звароты пантыфіка да гэтай тэматыкі і абвяшчэнне сінода біскупа па праблемам сям'і сведчаць аб яго душпастырскай заклапочанасці сітуацыяй гэтага інстытута ў сучасным свеце. Сям'я павінна вярнуцца ў цэнтр культуры, палітыкі, эканомікі, фінансаў, жыцця народаў і нацый. Сям'я павінна ўсё больш і больш станавіцца ў цэнтры ўвагі і клопату пасля сабornага касцёла, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Палі адзначыў, што папская рада па справах сям'і жадае арганізаваць вялікае свята вакол папы Францішка, каб нагадаць свету, што быць сям'ёй і ствараць сям'ю – гэта цудоўна.